Veliki pozdrav iz Novog Sada. Ovo prvo javljanje posvetit ćemo festivalu evropskog filma Eurons 2001. i jednoj nadrealnoj književnoj večeri održane u Vrbasu protekle nedelje. Od muzike slušamo Simić Kvartet, novosadski pop band čiji album Trees izašao u produkciji Radija 021, odlično prošao kod muzičke javnosti. Slušamo Simića u pesmi Colors.
I could hear the colors, I could see the sound. I could fly the sky while I was on the ground. I could climb the mountains, I could touch the clouds. Could be lost in desert, could be lost in crowds. I could see
Prethodnu nedelju u Novom Sadu obeležio festival evropskog filma Eurons Film 2001. Pilot festival Eurofilm su 1997. godine pokrenuli filmski program Kulturnog centra Novog Sada i grupa mladih distributera. On je tada obuhvatio dugometražne igrane filmove evropske produkcije koji su prikazivani u Jugoslaviji. Programski urednik festivala Đorđe Kačanski kaže da je osnovna ideja u konstituciji novog i autentičnog festivala apsolutno nepolitične orijentacije, osim onoga što u sebi nosi svako umetničko delo i koji u sebi sadrži svu različitost filmskog stvaralaštva na svim nosačima slike i zvuka, diskusije i simpozijume. Festival su otvorila dva filma, Bela lica Gabora Pintera, Novosađanina koji živi i radi u Budimpešti, i film Malena, italijanskog reditelja Giuseppea Tornatorea. Na repertoaru festivala našlo se stotinak filmova, Čudesna sudbina Amelije Poulain, Rupa Nika Hema, film Tea Angelopoulosa Večnost i njegov dan, Nevernica Liv Ullmann, Barabe slovenačkog reditelja Mirana Zupanića, Dorčal Manhattan Isidore Bjelice i Kusturičin Super 8. Treba izdvojiti sjajan underground film Burn Vladana Nikolića u američko-jugoslovenskoj koprodukciji. Također na festivalu našao se izbor sa Jugoslovenskog festivala jeftinog filma i Tatin sin Radomira Belačevića, čovjeka koji je dijalog banalizovao do besmisla. U okviru festivala vođeni su razgovori i diskusije na temu stereotipa u evropskom filmu, književnosti i filmskom scenariju, filmu kao istorijskom dokumentu i Novosadskoj školi animiranog filma. Festival su zatvorila dva filma, Sedim na grani dobro mi je, Jureja Jakubiska, reditelja poznatog po filmovima Hiljadugodišnja pčela, Perimbaba i Nestvarna priča o kraju sveta. Drugi film je, kako kaže programski urednik Đorđe Kačanski, film Vambračna putovanja sarajevskog reditelja Ratka Rozovića.
Naš kolega Ratko Rozović iz Sarajeva, koji je 1991. godine, kao što rekao, smo snimio taj film. Film je bio prikazan jedino na Niškom filmskom festivalu, zatim je pukao rat i film nigde nije kasnije prikazan. Tako da je to na neki način, nadamo se, takve vrste spojeva nas jednostavno vraćaju tamo gde smo nekada stali, gde se sad u nekim novim, promenjenim do duše okolnostima može nastaviti saradnja na ovom trusnom podneblju.
Protekle nedelje vojvođanska i srpska javnost doživjela je literalni kvazi-istorijsko-nacionalističko-imbecilni udar. Naime, u Vrbasu, vojvođanskom gradiću, naseljenom pretežno Crnogorcima, u organizaciji lokalnog subnora, hodajućeg leša partizanske ideologije, promovisana je knjiga Rade Milčanović, Ovo je moja zemlja, posvećena nikom drugom, do Veselinu Šljivančaninu, haškom optuženiku za ratne zločine na području Vukovara. Može li knjiga da oslobodi zločina? Može li da spasi optuženičke klupe? Vrlo teško. Može li da falsifikuje istoriju i nametne svoju istinu? Može. Odgovore na pitanja kako zločin inspiriše pisca i kako stvoriti heroja treba potražiti u, oprostit ćete na izrazu, delu Rade Milčanović. U ovoj meditativnoj prozi koja bi mogla da nosi radni naslov Žitije svetog Šljive, spisateljica Rada ušla je u dušu i telo svoga junaka. Iz priloženog se da primetiti da je pukovnik, tada major, puno razmišljao i da njegove observacije na temu večnih pitanja života i smrti dosežu visine najvećih filozofa. Organizatori skupa su prisutnima na dar dali najlepše delove ove knjige.
Major ćuti, ni reč da mu kaže, a u sebi se i sam pita. Šta je smrt? Ništa. Vrijeme u kome smo ovo ovdje, gore je od smrti.
Koliki istorijski značaj ove knjige govori sam izdavač?
4. avgusta u popodnevnim satima u 16.41 sa trake je izašao prvi primjerak knjige Ovo je moja zemlja.
A kakav bi to povratak u 19. vek bio da nema starog dobrog uslanja? Tema je Bitka na Ceru.
Viteški je neka potlači.
U izopačenoj i virtualnoj Srbiji najbolji domaćini bili su lopovi, najveći heroji ubice. Ostaci toga još uvijek postoje jer glupost je neuništiva. Za kraj još jednom slušamo Simić kvartet sa albuma Trees u pesmi Tuna Sandwich.
Guitar and a poem. He home, celebrating good times, bad times, and I see there's a tuna sandwich bringing back the pain. The horns are blowing in the distance while I fly. The spinning bubble man is floating in the sky. With my third eye very clearly I can see there's a tuna sandwich waiting at me.
Pliva patka preko Save, nosi pismo na Vrglave, a u pismu piše:
redovna sam slušateljka radija 021, a za ostalo me zabole uvu.
Definitivno.